Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Poklicni gasilci na shodu zahtevali višje plače, po oceni vlade njihove zahteve neopravičene.
Pokojnine se bodo februarja redno uskladile za 5,2%. Kaj pa izredna uskladitev?
Slovenija bo letos beležila približno odstotno rast bruto domačega proizvoda, zaposleno še naprej ugodna.
Janez Janša za Radio Ognjišče o delu vlade, upokojencih in vojni v Ukrajini.
Vodstvo RTV-ja lani poslovanje pozitivno, kaj bodo v noveli odločili ustavni sodniki, še ni znano.
Sosednjo Hrvaško stresel močan potres, o večji škodi ne poročajo.
Stoltenberg oblasti v Ankari pozval k ratifikaciji članstva Finske in Švedske v NATO.
Vreme jutri in v soboto večinoma oblačno, v nedeljo zvečer tudi nekaj padavin.
Dobar dan, danes je dnevni urednik Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V Sloveniji je nekaj več kot 1000 poklicnih gasilcev. Večina teh se je danes zbrala na protestnem shodu v Ljubljani in zahtevala odpravo krivičnih plačnih nesorazmerij in pošteno vrednotenje njihovega dela. Zdi se jim, da jih vlada ceni le, ko jih potrebuje. Prispevek Maje Morela.
V uniformah in opremljeni z dimnimi baklami so se gasilci najprej zbrali na Trgu Republike, odkoder so se podali na Gregorčičevo ulico pred vladno poslopje. Tam so, kot je bilo videti v neposrednem prenosu na Top News, s trobljami in nagovori sporočili, da so jezni na politične veljake. Generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, David Švarc.
Ker imamo dovolj tega odnosa do nas, smo se zbrali pred poslopjem vlade, da jim še skupaj povemo, v kakšnem položaju smo in da v takem položaju enostavno ne želimo več biti.
Po dvigu plač nekaterim drugim skupinam v javnem sektorju so tudi gasilci na vlado naslovili zahtevo.
Da se delovna mesta poklicnih gasilcev uvrsti 8 plačnih razredov višje.
Nad delom vlade je razočaran tudi bivši predsednik sindikata, zdaj že upokojeni poklicni gasilec Aleksander Ogrizek.
Da ima gasilec minimalno plačo, pa to je sramota.
Ogrizek je še opozoril, da so mladi gasilci ob takšnih plačah kreditno nesposobni. Protesta se je za nekaj minut udeležila tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik in zbrane nagovorila.
Večkrat sem slišala sedaj, da imate občutek, da niste slišani. To seveda ne drži.
Vlada namreč zahteve gasilcev razume kot neupravičene. Kot zatrjujejo na ministrstvu za javno upravo, so poklicni gasilci ena bolje plačanih poklicnih skupin v javnem sektorju. Po njihovem zapisu se je v primerjavi z letom 2015 povprečna plača gasilcu srednješolsko izobrazbo povišala za 32%, za enak odstotek pa tudi tistim z višješolsko izobrazbo. Višje plače zahtevajo tudi zaposleni v vzgoji in izobrazbi. Ukolikor z vladne strani ne bo posluha, Sindikat vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture spominja, da je več kot 38,000 zaposlenih za 9. marec izglasovalo splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.
Ustavni sodniki imajo danes spet na mizi pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o radioteleviziji Slovenija s predlogom za začasno zadržanje zakona. Kakšna bo odločitev 8 ustavnih sodnikov, saj je bil iz zadeve izločen ustavni sodnik Rok Čeferin, je težko predvideti. A po navedbah, ki jih je objavil Večer, naj bi bil izid bodisi izenačen, bodisi se bi se večina sodnikov na koncu lahko odločila za začasno zadržanje novele. Medtem pa je s podatki o poslovanju danes pred medije stopil VD generalnega direktorja Andrej Grah Wotmau. Več Tanje Dominko.
Vlada si na vse kriplje prizadeva, da bi zakon obdržala nad vodo in ga ustavni sodniki ne bi zadržali. Na dopisni seji je tako sprejela predlog za razpis javne obravnave na ustavnem sodišču in za zaslišanje prič in izvedencev. Sama predlaga novinarko Ksenijo Horvat, novinarja Igorja Eberganta ter predsednika sveta delavcev Roberta Pajka, kot izvedenca pa Igorja Vobiča z FDV. Predlagane priče bi po njenem mnenju lahko izčrpno poročale o kritičnih razmerah na RTV-ju. V finančnem smislu kritičnih izrednih razmer ni zaznati, če smo natančno prisluhnili današnji novinarski konferenci vršilca dolžnosti generalnega direktorja Andreja Graha Vatmuga.
Zelo me veseli, da lahko povem, da je rezultat prvič po letu 2015 pozitiven in sicer v višini 96 000 evrov. To pomeni, da prvič po letu 2015 RTV Slovenija posluje za tako imenovano pozitivno ničlo.
Na pozitivno poslovanje so vplivali znižanje stroškov dela in prihodki iz tržnih dejavnosti. Med negativnimi dejavniki pa sta nespremenjena višina RTV prispevka in podražitev energentov. Prišlo je tudi do zmanjšanja števila zaposlenih, za več kot 120. Zadnji dan lanskega leta jih je bilo zaposlenih še 2126. V januarju se je število dodatno znižalo za 25 ljudi, je dejal Grah Vatmuk. Zadnji aneks k kolektivni pogodbi omogoča odhode zaposlenih tudi v letošnjem letu.
Ali bo do tega prišlo ali ne, pa se da bo se poslovodska rešitev, ki jo v tem trenutku v teh okoliščinah to vodstvo ne bo sprejelo. Zdaj, koliko ljudi bi lahko odšlo v tem letu, natančne podatke z glave ne vem, ker kot rečeno tega programa še nismo pripravili. Na podlagi podatkov recimo zadnjih dveh let, torej prakse, pa mislim, da bo ta številka nekje 70 ljudi v tem letu.
Če bi se višina RTV prispevka uskladila z inflacijo, bi to na letni ravni prineslo 26 milijonov evrov več prihodkov, je dejal. RTV prispevek bi denimo znašal 16,22 evra. Pred medije so znova stopili zaposleni, vsaj tisti, ki tvorijo enega od sindikatov. Helena Milinković je podarila, da se stavka na RTV-ju nadaljuje. O programu presežnih delavcev pa je dejala.
In od začetka nasprotujemo programu presežnih delavcev. Za nas to niso presežni delavci, ampak so zaposleni, ki jih rabimo. To je znanje, to je zakladnica RTV-ja.
Grah Vatmuk je med tem absolutno prepričan, da bo kljub odhodu presežnih delavcev v zavodu dovolj ljudi za izvajanje zakonsko določenih obveznosti.
V pogovoru o na radiju Ognjišče smo pred 34. obletnico stranke gostili poslanca in predsednika SDS Janeza Janšo. Spregovoril je o aktualnih političnih zadevah, nismo mogli mimo delovanja oziroma nedelovanja vlade, vojne v Ukrajini, odgovarjal pa je tudi na vprašanja poslušalcev. Med drugim je dejal, da se zaradi številnih odličnih slovenskih podjetij za prihodnost Slovenije ne boji, žalosti pa ga, da upravljavci države njihov razvoj zavirajo. Več Alen Salihovič.
Uvodoma smo Janšo vprašali, kako je. Odgovoril je na kratko.
V redu, boljš kot vlada.
Na to je nadaljeval, da so pred nami časi negotovosti. Če smo 15 let nazaj še lahko predvidevali dogodke za prihodnjih nekaj let naprej in pripravljeni načrte, je sedaj v zraku preveč vprašanj.
Konkretnem primeru za nas, za Slovenijo, je to, da smo pripravljeni tudi na stvari, ki lahko pridejo, pa jih še ne znamo predvideti, kar pomeni, da moramo biti čuječi.
Kritičen je bil do nekaterih potez vlade, tudi do izničenja protikoronskih zakonov, ki so med drugim prispevali tudi k debirokratizaciji Slovenije ter o spremembah davčne zakonodaje.
Žal pa sami Slovenci temu optimizmu nismo dodali tistega, kar bi lahko že s tem, da enostavno vlada ne bi storila ničesar, je pa šla spreminjati zakon o dohodnini, ki je privabil številne tuje investitore, ker smo zmanjšali stroške dela ob tem, s tem, da smo povečali neto plače vsem zaposlenim, kar je vlada ukinila in seveda ta val se ne nadaljuje. Imajo tudi velike težave pri črpanju evropskih sredstev.
Kar je po njegovih besedah presenetljivo, saj so bili vsi okviri postavljeni. Nadaljeval je, da kar vlada počne s slovenskimi upokojenci, je škandal.
Ni čudno, no, da je potem 1. februarja vlano prišlo skor 30 tisoč upokojencev protestirati, ker so dejansko začutili. Ko so konc januarja dobili pokojnine in odreske, se je pa ta razlika videla in so ljudje spoznali, da se jih je pelalo žene čez vodo.
In kot je dejal Janša, tisti, ki so finančno pomoč najbolj potrebovali, te niso dobili. Kritičen je bil do predstavitve programa novega notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Presenetile so ga besede, da je prejšnja vlada streljala na protestnike, kar pa ni res.
Tudi, seveda, gospod Poklukar ne bo minister za notranje zadeve, on bo tam lutka, ki bo podpisovala, zdaj ministroval bo Damir Črnčec.
Predsedniku SDS Janezu Janši, ki je spregovoril tudi o 34-letnici stranke, o delu opozicije, pa tudi o slabi demografski sliki Slovenije in odgovarjal na vprašanje poslušalcev, lahko prisluhnete v ponovitvi danes ob 22. uri ali pa posnetko v našem audioarhivu.
Pokojnine se bodo februarja redno uskladile za 5,2%. Strokovna služba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa bo preučila tudi možnost izredne uskladitve, je na današnji seji odločil svet zavoda. Upokojenci bodo tako nekoliko višje pokojnine prejeli že konec februarja, ko bo izveden tudi poračun za januar. Zavod pa bo za tokratno uskladitev na letni ravni namenil več kot 330 milijonov evrov. Več Andrej Šinko.
Redna uskladitev pokojnin se v skladu s sistemskim zakonom izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne plače in cen življenjskih potrebščin. Slednje so zrasle za 8,8%, povprečna plača pa je bila lani višja za 2,8%.
Pri nas izračunani odstotek uskladitve znaša 5,2%. Za ta odstotek se bi uskladile tudi vse pokojnine, prav tako tudi najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine.
Je pojasnil Andraž Rangos iz PIZ-a. V zvezi društev upokojencev so zaradi visoke inflacije zahtevali še izredno uskladitev pokojnin v višini 3,5%, v sindikatu upokojencev pa višini 4%. V skladu z dogovorom bo strokovna služba zavoda do naslednje seje sveta pripravila izračun za dve različici izredne uskladitve od 1. aprila. Generalni direktor zavoda Marjan Papež je dejal, da je letošnji izredni uskladitvi naklonjen, a le če bo izpolnjena v skladu 430. členom pokojninskega zakona, bi lahko zahtevala toliko sredstev kot redna uskladitev. To pa po njegovih besedah ne bi bilo vzdržno za pokojninsko blagajno, zato meni, da bi bilo treba najti ustreznejšo rešitev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Novem mestu predstavniki zdravniške zbornice in zdravstvenih zavodov spregovorili o razmerah v zdravstvu.
Na radiju Ognjišče v pričakovanju dobrodelne pustne sobotne iskrice.
Šport Mihaela Šifrin, svetovna prvakinja v veleslalomu v Franciji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, ponekod pa nastajajo tudi zastoji. Zaradi delovne zapore zastoj na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali vrh proti Ljubljani, kolona pa je dolga približno 1 km. Na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobro iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam in iz smeri Zalošče proti Novim Jaršam bosta nocoj predvideni 2,5-urni popolni zapori. Prva bo polnoči, druga ob 1,30 zjutraj. Cesta Litija Zagorje pa bo zaradi izgradnje galerije pri Šklendrovcu ponovno zaprta od 20. do 25. februarja vsak dan med 7:30 in 14:30. Vsem vznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je danes obiskal Ankaro in Turčiji izrazil podporo v uničujočem potresu. Obenem je državo, ki je članica Severnoatlantskega zavezništva od leta 1952, pozval k ratifikaciji pristopnih protokolov Finske in Švedske za članstvo v NATO. Prepričan je, da je zdaj prišel čas za to. Tone Gorjup.
V času, ko potrebuješ pomoč, NATO podpira Turčijo, je dejal Jens Stoltenberg ob prihodu v turško prestolnico. Iz držav članic je odšlo v Turčijo na tisoče pripadnikov ekip za odzivanje v naravnih nesrečah, od reševalcev izpod ruševin in gasilcev do medicinskega osebja in strokovnjakov za seizmologijo. Kot je dodal, NATO-ve zaveznice še naprej zagotavljajo podporo. Vojaška letala iz Nizozemske, Norveške, Združenega kraljestva in ZDA skrbijo za neprekinjen prevoz mednarodne pomoči v Turčijo in odvažajo ponesrečence, da bi jih uskrbili v tujih državah. Druge zaveznice zagotavljajo finančno in druge vrste pomoči. Gre za iskreno solidarnost. Stoltenberg je spomnil, da pomoč pošiljata tudi kandidatki za članstvo Finska in Švedska. Za pomoč tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo, NATO gradi začasna zavetišča, v prihodnjih dneh in tednih pa bo v državo poslal več 10 tisoč šotorov. NATO bo za prevoz uporabil svoje strateške letalske zmogljivosti. V pogovoru z zunanjim ministrom Cavusoglujem je prvi mož NATO dejal, da je še vedno prepričan, da mora Ankara opustiti svoje nasprotovanje vstopu dveh držav v zavezništvo. Turški minister pa je odgovoril, da bi finski proces lahko ocenili ločeno od švedskega. Dodal je, da je bilo stališče Turčije glede članstva obeh držav v zvezi od začetka jasno in nedvoumno. Generalni sekretar NATO meni, da glavno vprašanje ni, ali bo Turčija pristopna protokola Švedske in Finske ratificirala skupaj, ampak kdaj. Stoltenberg je po srečanju v Ankari obiskal še letalsko oporišče, ki ima ključno vlogo pri pomoči, in Iskenderun, ki so ga močno prizadeli potresi. Srečal se je tudi z NATO-vim osebjem, ki je na terenu za podporo in usklajevanje pomoči.
Območje pri hrvaškem otoku Krk je malo pred 11. uro dopoldne stresel potres z magnitudo 4,8 po Richterju. Žarišče potresa je bilo 37 km jugovzhodno od reke in 4 km od Krka, na globini 10 km pod površjem. Čutili so ga tudi na širšem območju Hrvaške, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini in v Italiji. Prebivalci Krka so poročali, da je tresenje trajalo 10 sekund. Poročil o škodi zaenkrat ni. Potem, ko je pred 10 dnevi silovit potres stresel Turčijo in Sirijo in zahteval skoraj 42 tisoč življenj, je ta torek z magnitudo 5,7 potres stresel jugozahod Romunije, zdaj pa še Hrvaško. Iz jugovzhodnega dela Turčije so danes poročili, da so po 248 urah izpod ruševin rešili 17-letno deklico, ki je preživela.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 1-odstotno gospodarsko rast, kar je 0,8-odstotne točke manj od lanske septembrske napovedi. Podrobnejši komentar o gospodarski rasti in podatke z področja trga dela so sicer danes predstavili na statističnem uradu. Prispevek Roka Mihevca.
Statistični urad je pred dnevi objavil podatek o 5,4-odstotni gospodarski rasti v lanskem letu.
Kar kaže, da je slovensko gospodarstvo uspešno prestalo izzive, ki so bili posledica vojne v Ukrajini in energetske krize.
Je danes povedala Romana Korenič, statističnega urada. Ti izzivi so se najbolj izrazito odrazili na menjavo s tujino, saj se je zunanjetrgovinski presežek v lanskem letu občutno zmanjšal.
Iz recimo 3 milijarde 300 približno ta presežek konec lanskega leta znašal manj kot milijon.
V zadnjem četrtletju lani je imelo pozitiven vpliv na gospodarsko rast domače povpraševanje, negativen vpliv pa zmanjšanje izvoza in tudi uvoza, pri čemer sta se oba zmanjšala prvič po 7 zaporednih četrtletjih rasti. Še nekaj o delovni aktivnosti. Decembra lani je bilo zaposlenih 836 tisoč prebivalcev, samo zaposlenih pa skoraj 100 tisoč. Število prvih se je v letu dni povečalo za 2%, število drugih pa še za nekaj več.
In tudi, če pogledamo nekoliko daljše obdobje, spravi zadnjih 10 let, lahko vidimo, da je bila rast števila delovno aktivnih bolj izrazita v zasebnem sektorju kot pa v javnem. V zasebnem sektorju se je od konca leta 2012 število delovno aktivnih povečalo za dobrih 22%, število delovno aktivnih v javnem sektorju pa za dobrih 7%.
Je povedal Martin Bajžel. Pri tem je bilo rast opaziti po celi Sloveniji, relativno najvišjo pa v Zasavju in na Gorenjskem, za približno 3%. Da bodo še zaposlovala, je januarja letos pričakovala četrtina podjetij v gradbeništvu, nekaj manj pa v predelovalnih dejavnostih, storitvenih dejavnostih in podjetij v trgovini na drobno.
Predsednik uprave GEN-I je postal Max Helbl. Za člana uprave sta bile imenovana Andreja Zupan in Sandi Kavalič, v poslovodstvu pa ostaja Primož Stropnik. Tako se končuje letno obdobje, ko je družbo vodila uprava, ki jo je postavilo sodišče. Novo poslovodstvo prihaja iz podjetja, potrjeno pa je bilo za mandat 5 let. Predstavniki zdravniške zbornice so obiskali splošno bolnišnico in zdravstveni dom Novo mesto. Z vodstvom so govorili o izzivih na področju zagotavljanja kadra in o organizaciji dela. Predsednica zbornice Bojana Beović je poudarila, da je zagotavljanje zdravstvenih storitev v tej regiji dobro organizirano, kadri pa primarno raven povsod zapuščajo.
To se dogaja vse povsod po Sloveniji in seveda, kot veste, v celoti zdravnikov v Sloveniji manjka, tako da se nekje ustanove med seboj jemljajo pač kader z različnimi izboljševanji pogojev, kot je to mogoče. No? In tisto, kar bi si želeli, je, da bi povsod tam, kjer zdravnike potrebujemo, in to je regionalno, seveda zdravnik mora biti vsaj v določenih specialnostih blizu bolnika, pač možno urediti tudi tak, na tak sistemski način, tudi s plačevanjem.
Na Ravnah na Koroškem pa je občinski svet v tem tednu med drugim sprejel odločitev, da bodo zdravnikom, ki bi prišli delati njihovo področje, ponudili v najem občinska stanovanja. Z današnjim predpustnim ali debelim četrtkom se v ožjem pomenu začenja pustni čas. V Cerknici so oblast prevzeli Butalci. Ptujski karneval je vznemiril javnost že nekaj tednov nazaj. Številne skupnosti po slovenskih krajih pa od danes čakajo le še sklepne priprave na karnevale, povorke, plese in ostale prireditve. Med njimi je tudi pustna sobotna iskrica, ki stavi na dobro delo in upa na pomoč lačnim otrokom v treh misijonskih deželah. Prispevek Jureta Seška.
Debeli četrtek ima lepo tradicijo, prinaša bogato obloženo mizo, danes bi rekli kalorične in ne ravno zdrave jedi ter tipične pustne sladice. Le kaj bi pustni čas brez krofov, mišk in flancatov? Veseli in hvaležni smo, da že debeli 20 leti lahko dodamo tudi in kaj bi brez dobrega dela? Znova pripravljamo naš pustni program z dobrim namenom. Ne bomo plesali v dvorani, bomo pa iskreno vabili, da prisluhnete našemu programu. V soboto, med 9 in 15 uro. Spoznavali bomo različnost misijonov v Afriki in na Arktiki. Rdeča nit dobrega dela, ki ga radi cikujemo z misijonskim središčem Slovenije, je pomoč lačnim otrokom. Sestra Zorica Blagotinšek deluje v Senegalu, kjer sestre Uršulinke skrbijo tudi za hrano deklet v njihovi šoli.
To so obroki iz riža in ribe, ki so pripravljeni na velikem pladnju, okrog katerega se zbere od 6 do 8 učenk. Okoli enega pladna. Iz enega velikega pladna jedo skupaj.
Sestra Mojca Krničnik se so sestrami bori proti lakoti v Kongu in skuša pomagati pri premagovanju podhranjenosti najmlajših.
S pomočjo, ki je v veliki meri prišla tudi iz Slovenije, zmoremo nuditi prepotrebno dodatno hrano okrog 100 otrokom.
Na Arktiki pa v povsem drugačnih razmerah deluje sestra Dorica Sever. Rada bi obnovila misijonsko hišo in pridobila sredstva za vsakodnevni obrok inuitskih otrok, ki dnevno prihajajo na misijon.
Jaz se vam zahvaljujem že vnaprej za vse. Gotovo je lepo, če pomislite tudi na druge in sem zelo hvaležna za vsak vaš dar, za vse, kar boste naredili za nas.
Pustna sobotna iskrica bo torej združila 3 lepe namene, pomagala 3 slovenskim misionarkam in z dobrim delom povezala 3 različne celine, tudi Evropo, Slovenijo, iz katere bo, verjamemo, prišla pomoč. Zanjo vas bomo prosili v našem pustnem programu, v soboto med 9 in 15 uro. Pod do soljudi pa že zdaj le ta trenutek lahko najdete tudi prek spleta radio.ognisce.si, kjer je člankom, ki vabijo k sodelovanju pri pustni sobotni iskrici, dodana tudi bližnica do obrazca, prek katerega lahko darujete, in QR koda, ki je morda najbolj preprosta pot za tiste, ki ste vajeni tovrstnih plačil. Iskrena hvala v imenu misionark in predvsem otrok, ki bodo deležni vaše pomoči. Naj bo pustna sobota tudi letos že 21. Sobota dobrote.
Mikela Šifrin je v Meri Belo prvič osvojila naslov svetovne prvakinje v veleslalomu, s čimer je prejela 7. zlato medaljo in 13. skupno na prvenstvih. Srebro je osvojila Italijanka Frederika Brignone, bron pa Norvežanka Ragnhild Mowinckel. Ani Bucik in Nej Dvornik se finale ni posrečil. Švedinja Hanna Eber, ki je nova biatlonska svetovna prvakinja na posamični 15-kilometrski razdalji. Slovenke niso izstopale. Polona Klemenčič je zasedla 46. mesto, pravkar pa biatlonci in biatlonke na svetovnem prvenstvu v Oberhofu tekmujejo za odličja med mešanimi dvojicami. Slovenijo zastopata Jakov Fak in Polona Klemenčič. Tina Šute je na atletskem dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v Franciji v skoku s palico zasedla drugo mesto. Zmagala je američanka Katie Moon, olimpijska svetovna prvakinja. Neja Filipič je bila šesta v troskoku, Maruša Mišmaš Zrimšek je v teku na 3000 metrov tekla osebni rekord in izpolnila normo za evropsko prvenstvo v dvorani, ki bo v začetku marca v Carigradu. Zasedla je deveto mesto. Celjski rokometaši so v tekmi 12. kroga Lige prvakov v domači dvorani Zlatorog izgubili proti Barceloni z eno točko razlike. To je deveti poraz Celjanov v letošnji sezoni elitnega tekmovanja na evropskih tleh. Šestimi točkami tako ostajajo na sedmem mestu v skupini B, kjer je na vrhu Barcelona s 23 točkami. Celjani sicer še lovijo šesto mesto, ki kot zadnja vodi v osmino finala.
Popoldne se bo na Primorskem nekoliko pooblačilo, drugod bo predvsem koprenasta oblačnost. Ponekod v zahodni, osrednji in jugovzhodni Sloveniji bo pihal jugozahodnik. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v severnih in vzhodnih krajih, marsikje bo čez dan pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do 1, na Primorskem od 1 do 5, najviše dnevne pa podobne današnjim od 11 do 15 stopinj. V soboto bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu pa bo precej jasno, pihal bo jugozahodni veter, še bo razmeroma toplo za ta čas. V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod bo proti večeru že možen rahel dež. Temperature ob 15, Črnomelj 15, Novo mesto in Trbovlje 14 stopinj, Celje, Krško in Nova Gorica 13, Bled, Ljubljana, Kranj, Tolmin in Velenje 12, Murska Sobota, Postojna, Koper, Maribor in Ptuj 11, Slovengradec 10 in Kočevje 9 stopinj. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Snebarjem in razcepom Zadobrova proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Na Dolenski avtocesti pred predorom Mali vrh proti Ljubljani pa so zastoji, čas vožnje tam se podaljša za približno 5 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Poglejmo še proti mozaiku dneva, smo v času vpisal otrok v prvi razred. Šolsko svetovalno delavko na OŠ Alojzija Šuštarja, Barbaro Mesnik, se je Meta Potočnik pogovarjala o zrelostnih kriterijih za vpis in o tem, zakaj in kdaj je smiselen odlog vpisa. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.